žēlstība un miers pirms no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus.
Āmen.
Kristīgā draudze, uzklausi Dievu svēto vārdu, kas ir rakstīts Marka evaņģēlijā 16. Nodaļā. Un kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte un Salome, pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā, ļoti agri, saulē lecot, tās gāja uz kapu un runāja savā starpā, kas mums novels akmeni no kapa durvīm. Un paskatīdamās, tās redzēja, ka akmens bija novelts, tas bija ļoti liels. Un kapā iegājušas, tās redzēja kādu jaunekli pa labu roku sēžam, apģērtu garās baltās drēbēs, un tās izbijās. Bet viņš tām sacīja, nebīstieties, jūs meklējat Jēzu no Naceretes, kas bija krustā sists. Viņš ir augšām cēlies, viņš nav šeit, redziet še to vietu, kur viņu nolika. Bet noeita un sakiet to viņa mācekļiem un Pēterim, ka viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums ir sacījis. Un tās izgāja ārā un bēga no kapa, jo drebēšana un bailes tās bija pārņēmušas, tās nesacīja nevienam nenieka, jo tās bijās. Āmen. Svētais gars, mēs lūdzam, nāc un atdari mums tavu vārdu patiesību, lai tas mums dot to svēto prieku un mieru, ko juta, ko saņēma, ko kā dāvanu žēlastības no tevi saņem ik viens arī šodien. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Meža parka draudze, viesi, uzklausiet Dievu svēto, uzklausiet arhibīskapa Jāņa Vanaga vēstījumu šī gada lieldienām par šo lieldienu notikumu. Vienu no labākajiem padomiem Bībelē dod Poncijs Pilāts. Viņš norāda uz Jēzu un saka, redzi, cilvēks. Tiešām, lūkosimies uz augšām celto Kristu. Viņā var redzēt dzīves pilnību. Viņu nodeva, sagūstīja, mocīja un sita krustā. Viņš mira agonijā un pat kapā nebija atdusas. Viņš nokāpa ellē un skatīja pekles šausmas. Bet lieldienu rītā viss bija beidzies. Viņš iznāca no kapa, ieraudzīja saulēktu, ielpoja spirkto rīta gaisu, satika draugus, un debesu tēvs atkal bija ar viņu. Lieldienas Jēzum bija vislaimīgākais rīts. Pat krusts, kas Gedzemenes dārzā biedināja līdz asins sviedriem, nu bija prom uz visiem laikiem. Nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaimanu, nedz sāpju, tikai dzīvības pilnība. Lūkosimies uz augšām celto Kristu, kā viņš izbauda to, ka ir dzīvs. Raugies uz Jēzu un redzi. Cilvēks. Bet Jēzus saka, es dzīvoju, un arī jūs dzīvosit. Vai tad arī mēs varam piedzīvot tādu prieku, kā iznākot no kapa? Kur mēs esam kapam līdzīgā vietā? Par aizliegto augli Dievs teica, kad tu no tā ēdīsi, tu mirti un mirsi. Un ne tikai tādēļ, ka grēka sekas ir nāve. Iekožot grēka auglī, mēs piedzīvojam, kā sirdsapziņa mirti un mirst. Apjaust, ka esi nodevis pats savus principus, apgānījis savus ideālus, attālinājis sevi no debesīm, pēc kā ilgojies, tas ir, kā dzīvojot mirt. Aptvert, ka pār lēcu virumu esi darījis to, par ko kauns skatīties acīs Dievam, tuvākajam un pat pašam sev. Tas ir, kā iekrist kapā. Un apziņa, ka padarīts ir, padarīts, ir kā kapam uzvelts akmens. Mūsu augšām celšanās kungs ir novēlis šo akmeni. Izpērkot grēkus pie krusta, viņš ir sagādājis piedošanu. Savu augšām celšanos viņš ikdienā dod mums lietojumā veidā rokās kā grēksūdzes sakramentu. Sakot, tavi grēki tev ir piedoti. Vārdi, kas vainas apziņas šaustītu dvēseli izceļ no kapa, ka tā ierauga sauli, ka tā ieelpo ar pilnu krūti, un atkal var satikt draugus, un atkal jūt, ka debesu tēvs viņu uzlūko ar beznosacījuma mīlestību. Tas patiešām ir laimīgs brīdis. Cik labi ir dzīvot, ka tev ir piedots. Kristus, pilnvarā es tev atraisu no taviem grēkiem. Vārdi, kas ļauj nevis skatīties atpakaļ, bet dzīvot uz priekšu. Tā ir iespēja mēģināt veidot no jauna dzīvi saskaņā ar ticības ideālu, lai veco grēku pieredze ir nevis par slazdu, bet par mācību. Redzi cilvēks, augšām celtais, piedošanas atdzīvinātais, ko Dieva mīlestības piedzīvojums iedrošina nebaidīties dzīvot pēc ticības. Taču mēs varam būt ne tikai piedošanas augšām celtie. Mēs paši varam piecelt no kapa citus, no nepiedošanas kapa, kurā esam viņus aprakuši un izslēguši no savas dzīves. Es tev piedodu to pārestību, ko nevar atsaukt. Es tevi atraisu no sava aizvainojuma, sarūktinājuma un novēršanās. Kā Dievs man ir Kristus dēļ piedevis, tā arī es no sirds tev piedodu un izlūdzos tev piedošanu par visu. Cik labi ir dzīvot, kad esi piedevis, kā ieelpot spirkto lieldienas rītu. Raugies uz viņu un redzi, cilvēks, trausls un vājš savā cilvēcībā, bet līdzi man ietverts Dieva mīlestībā. Piedošana dara bagātu, jo atgūstot vienu cilvēku, tu atgūsti veselu pasauli. Piedošana ir lieldienu viduspunkts, jo atraisa nāves mezglus un visu dara atkal jaunu. Vingrināsimies lieldienas lietot ikdienas. Nebaidīsimies ielūkoties sevi un nosaukt lietas īstajos vārdos, satvert piedošanu un dodot to citiem, paļāvībā uz Dievu, izbaudīsim dzīvi radikālā ticībā. Tā mēs gatavosimies lielajai dienai, kad mūs patiešām guldīs kapā zem akmens ar Kristus apsolījumu. Es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic, dzīvos, kaut arī viņš mirtu, un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Lai mums visiem priecīgas lieldienas. Āmen. Kristus mīlestībā, Jānis Rīgas arhibīskaps.